Нягледзячы на тое, што тэма лекцыі была даволі спецыфічная, усе сядзячыя месцы ў зале галерэі былі занятыя цікаўнымі слухачамі. Спадарня Таццяна адразу адзначыла, што не будзе пужаць прысутных самымі страшнымі ўзорамі шакавальнага мастацтва, і лекцыя пройдзе ў свайго роду палегчаным варыянце. Разам з тым гэтага хапіла, каб уразіцца выявамі, якія падрыхтавала мастачка, распавядаючы пра гісторыю шакавальнага мастацтва і якім чынам яго варта адрозніваць ад навуковых выстаў ці анатамічных тэатраў. Яна распавяла, што перад гісторыяй апрацоўкі целаў мёртвых людзей і жывёл можна лічыць муміі, якія выраблялі егіпцяне. Зразумела, тое яшчэ не было мастацтвам, а проста элементамі рэлігійнага культу. Пудзілы жывёл, якія стваралі людзі пазней, напхаўшы узнятую шкуру рознае змесіва, таксама яшчэ не былі ўзорамі шакавальнага мастацтва. Але яно стала з'яўляцца, калі да шкуры адной жывёліны прымацоўвалі, напрыклад, галаву іншай, то бок рабілі тое, што на навуковай мове называецца разбойнай таксідэрміяй. Гэта значыць, такім дзеяннем мастак хацеў выразіць нейкую, магчыма, не для ўсіх зразумелую думку. Тое ж самае можна сказаць пра інсталяцыі, у прыватнасці з памерлымі мухамі, альбо карцінамі, намаляванымі крывёй і мачой, альбо фарбай, перамешанай з чалавечым прахам. Шакавальнае мастацтва наўпрост звязанае з абрадавасцю. Спадарня Таццяна узгадала многі моманты іх дзяцінства, калі, будучы малымі, мы хавалі памерлых птушак ці рабілі так званыя сакрэты з кветкамі ці чымсьці іншым пад шклом у зямлі. Менавіта з перформанса пахавання штучнай птушкі і пачала лекцыя. Кожны з прысутных патрымаў птушку ў руках, перадаючы суседу. Тым часам спадарня Таццяна спявала песню, а потым, паклаўшы птушку ў маленькую труну, закапала ў скрынцы. Смерць – гэта тэма, якая заўсёды цікавіць чалавецтва, адзначыла ў інтэрв'ю журналістам Таццяна Калач.
Мастакі яе не задарма выбіраюць. У кожнага ёсць свае нейкія мэты, чаму яны ствараюць мастацтва менавіта на гэтую тэму. І у кожнага мастака ёсць нейкія свае асабістыя сімвалы.
Шакавальнае мастацтва ад усіх іншых відаў мастацтва, яно чым так галоўным адрозніваецца?
Галоўнае – гэта шок, незвычайнасць, напрыклад, матэрыялаў, якімі мастакі ствараюць свае працы, ці незвычайнасць тэмы. Хачу нагадаць, што сёння ў нас хоць і такая шакавальная тэма, але працы будуць па лайту, скажам так. Таму што ёсць некаторыя працы, якія вельмі шакавальныя, і нават для людзей 18+, яны могуць быць цікавымі, але страшнаватымі. І непадгатаваны чалавек можа так крышачку занурыцца ўнутр, і яму можа быць так сабе не вельмі утульна.
Прыклады шакавальнага мастацтва ў звычайным жыцці нам сустракаюцца?
Я думаю, што, канешне, сустракаюцца. Ёсць адна праца, яе стварыла мастачка. Яна стварыла звычайную фатаграфію, але ў яе незвычайны кантэкст. Яна стварыла фатаграфію для свайго будучага пахавання. То бок у маладым узросце яна вырашыла такім чынам зрабіць сабе добры фотаздымак, каб потым у паніцы, напрыклад, родныя выбралі што-небудзь больш спрыяльнае, таму што звычайна, калі наступае смерць у звычайным жыцці, скажам так, родныя могуць быць у паніцы ці проста ў шоку ад таго, што так адбылося, выбіраюць не вельмі ўдалыя здымкі, таму мастачка такім чынам сваёй працай вырашыла паказаць, што так таксама можна, што тэма смерці, яна не проста шакавальная, гэта звычайная тэма, пра якую таксама трэба гутарыць.
Падчас падрыхтоўкі да вашай лекцыі вы вывелі формулу, што такое беларуская смерць?
Я бы не падзяляла смерць на нацыянальнасці. Смерць гэта рыса, якая падуладна кожнаму чалавеку, жывёле, жывой істоце, і неважна, якой чалавек нацыянальнасці, смерць, яна для ўсіх адзіная. Таму, на мой погляд, няма нейкага такога суперскага адрозніваючага чынніка, што ёсць беларуская смерць, ёсць іншая смерць. На мой погляд, гэта крыху розныя рэчы. У кожнай краіне ёсць свае цікавосткі наконт смяротнай абрадавасці, але ёсць і шмат таго, што блізкае.
Жывем такой ўжо посткультуры, ці ёсць, ці бачыце вы месца могілак у будучыні, гэта сапраўды толькі месца пахавання, ці яны ўжо самі вось кажаце, мастачка рыхтуе свой партрэт, ці не паступова становіцца чымсьці зверх, творы мастацтва пры жыцці пасля смерці, што могілкі зараз увогуле і да будучыні.
Мне адразу успомніўся прыклад на гарадзенскіх могілках Аульса, там адзін муж, скажем так, для сваёй жонкі усталяваў цэлы помнік у выглядзе каложы. І гэта быў цэлы шкандаль, таму што з аднаго боку гэта цэлая скульптура атрымалася, а з іншага боку праз нейкі хуткі час муж таксама памёр, але перад гэтым яму прыйшлося пахадзіць па судах, каб абараніць гэтую скульптуру. І з іншага боку, так, могілкі можна разглядаць як сучаснае мастацтва, але я бы сказала, што гэта па-за межамі сучаснага мастацтва, таму што могілкі ўсё ж такі гэта асобная тэма.
Шакавальнае мастацтва як вызначэнне, наколькі яно апраўдана у глобальным сэнсе, бо розныя народы, розныя нацыі, розныя звычаі, традыцыі, і што для адных шакавальна, для другіх, ну, звычайны парадак рэчаў.
Па-першае, трэба разумець, што шакавальнае мастацтва – это мастацтва, якое нетыповае, якое выклікае самыя розныя эмоцыі, і ёсць людзі, якія яго не разумеюць. Але гэтым людзям я бы хацела параіць цікавіцца мастацтвам увогуле, таму што калі ты не ведаеш кантэкста, і ты ўпершыню ўбачыў некую выставу ці аб'ект, для цябе гэта можа быць незразумела. Чалавек нават часам не хоча разумець гэтага. Таму, калі вы хочаце разумець, што такое увогуле мастацтва, не толькі шакавальнае, трэба цікавіцца кантэкстам розных краінаў, таму што часам мастакі ствараюць разам, мастакі з розных краінаў маю на ўвазе, і атрымліваецца, што адно мастацтва ўзаемапранікае ў іншае. Такім чынам мастацтва пераплятаецца.